Beļava. Lasa Una Jansone. Beļavas pagastā ir māja, kuras nosaukums ir Letes. Netālu no šīs mājas tek neliela upīte ar šo pašu vārdu – Leta. Veci tētiņi un māmiņas stāsta, ka tagadējās Letes mājas vietā dzīvojas vecs saimnieks. Zviedru zaldāti esot klīduši garām, gar šo Leti. Pat tagad vēl caur purvu iet ceļš, ko sauc par Zviedru ceļu. Kareivi iegriezušies ciemā un sākuši ar saimnieku runāt. Prasījuši, kā saucot šo upīti. Saimnieks izstāstījis, ka tā esot Letes upīte. Zaldāti nevarējuši labi izsacīt vārdu Leta, to sagrozījuši un nosaukuši par Letoniju. Ejot tālāk, šis vārds ticis aiznests arī uz citām vietām.